Frú forseti. Í sjálfu sér þarf ekki að koma á óvart endilega þessi vaxtahækkun Seðlabankans í þeirri stöðu sem að hann stendur fram fyrir. En þessar gríðarlegu vaxtahækkanir og hátt vaxtastig hér á landi er farið að há verulega öllu atvinnulífi. Þetta ógnar fjárhagsstöðu heimila. Fólk sem keypti íbúðir og sér vaxtastig nú vera með því hæsta sem gerist í heiminum þrátt fyrir loforð og yfirlýsingar um annað þegar þessi lán voru tekin. Þannig að ábyrgð stjórnvalda hér eru mikil og hvernig að þau raunin er að svíkja til dæmis íbúðakaupendur með allt öðru efnahagsástandi heldur var lofað að þegar að ráðist var í þau kaup. Forsendur í þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins. Ég hef áður gagnrýnt hér hversu fjármálaráðherra virðist vera veruleika fyrstur í efnahagsmálum. Það stendur að gert sér ráð fyrir að hagvöxtur á árinu 2007 verði 0,7%. Hann er líklega þremur eða fjórum sinnum hærri, heldur en það. Og hvar á nú að láta þenslina bitna? Á að láta hana bitna á landsbyðinni, Vestfjörðum, Norðurlandi vestara, Norðurlandi eystra. Hátt gengi og hátt vaxtastig er jú að slíga þessar byggðir og atvinnulíf á þessum stöðum. Á að láta þetta bitna á kjarasamningum og bættum kjörum hjá fólki í umönunarstéttum? Er að þetta fólk sem er að hlaupa upp þenslinni? Nei. En við munum heyra það frá þessari ríkisstjórn að þar á að berja niður ef það verður gert. Þessi ríkisstjórn hefur svikist að standa við sín fyrirheit í efnahagsmálum.
Næst tekur til máls